الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، بمناسبة الوقت، kutokana na munasaba wa wakati, mima yataallaku bidini lislami wa mima yataallaku biahwali alijtimaiya, kutokana na yale ambayo yanaambatana na dini ya Uislamu na yale ambayo yanaambatana na hali za kijamii. Bila shaka mtakuwa mmepokea meseji nyingi sana kutoka TAMISEMI zikihimiza watoto wapelekwe shule. Sisi kwa wakati kama huu mwaka uliopita tulitoa hutuba karibu mbili tatu zikionyesha umuhimu wa elimu na dharura ya kuwasomesha watoto na madhara ambayo yanaikumba dini ya Kiislamu na inaikumba jamii kwa watoto hawa kuto kupelekwa shule, matokeo yake wakawa ni wahanga katika makundi maovu. Kwa hiyo hizi meseji zimeendelea kuhamasisha jambo hili, na sisi tulizungumza jambo hili kwa kina sana, lakini kwa msisitizo tu, jambo la elimu halifananishwi na jambo jingine lolote, pamoja na kwamba kwa sisi Waislamu alilmu makana fihi qala Allahu wa qala rasuluhu wa masiwa taka wiswasu shayatini, elimu ni ile ambayo ndani yake pana maneno ya Allah azza wa jalla, pana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume na hivyo ni wasiwasi wa shaitani. Lakini ni ujumla wa kusoma kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu, pale ambapo utasoma elimu ambayo itaondoa matatizo yanayohusiana na mahesabu kama vile elimu ya uhasibu, utasoma elimu ambayo itaondoa matatizo ya uhandisi pale ambapo panachotokea changamoto zinazohitaji wataalamu wa mambo ya uhandisi, vile vile kwenye tiba, vile vile kwenye mambo mbalimbali. Hii ni sehemu ya mahitaji muhimu ya maisha mwanadamu, lakini hawezi mtu akafikia martaba ya kuwa mhandisi, kuwa mhasibu, kuwa daktari bila kuanza huko chini. Kwa hiyo ni sehemu ya mahimizo pia ya dini kwa nidhamu za masomo zilizopo kuwapeleka watoto shuleni. Na wazazi wa Kiislamu wakati wanawapeleka watoto wao mashuleni, basi warakizi zaidi pia katika kuwasomesha dini, ili iwe tofauti baina ya wale wanaosoma shule tupu pasina kumjua Mola wao, kumjua mtume wao, kujua dini yao, na wale ambao wamesoma shule pamoja na kusoma dini, ambao wana maarifa ya kumjua Mola wao, kumjua mtume wao, kujua dini yao. Kupitia hao tunataraji watafanya islah ya fasadi nyingi ambazo zinafanywa na wasomi wasiokuwa na imani. Lakini kwa munasaba wa jambo la dini, leo hii kwa kumbukumbu zangu ni siku ya mwisho ya mwezi wa Rabiu al-Akhirah, Rabiu Thani, kama sio siku ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Inafahamika mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atul hurum. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12 tokea siku ambayo Allah subhanahu wa taala ameumba mbingu na ardhi, alipokadiria makadirio ya mwaka akajalia kwa mwaka kunakuwa na miezi 12. Katika miezi hiyo 12 Allahu jalla wa ala anasema minha arba'atul hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, agizo la jumla alilolitoa Allah tabaraka wa taala katika miezi hiyo mitukufu ni kuto kuzidhulumu nafsi zenu ndani yake. Birtikabil muharramat wa tarkil hasanat, kwa kufanya mambo ya haramu ndani yake na kuacha kufanya mambo mema. Hizi zote ni dhuluma za nafsi, yaani mtu asifikirie kuidhulumu nafsi kwenye miezi mitukufu kwa kuzini, asifikirie kudhulumu nafsi kwenye miezi mitukufu kwa kula riba, asifikirie kudhulumu nafsi kwenye miezi mitukufu kwa kusengenya. Hizi zote ni muharramat kabla ya miezi mitukufu, na ni muharramat ashaddu katika miezi mitukufu, kwa sababu Allah jalla wa ala aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, anaonyesha kwamba dhulma ya nafsi ndani ya miezi hii inaongezewa madhambi zaidi na zaidi, madhambi yake yanakuwa ni maradufu kwa sababu ya kuwa kwake ni miezi mitukufu. Lakini pia katika dhulma ya nafsi katika miezi hii, kuwekewa miezi hii wewe kuto kuongeza hasanat, huko ni kuihini nafsi yako. Yaani uwepo wako wewe miezi mitukufu na miezi sio kwa mitukufu kwenye mambo mema umestaki pale pale, hii ni dhulma ya nafsi. Takuja kuona salafu saleh walikuwa wanajipinda kiasi gani katika hii miezi mitukufu kwa sababu ya ihtinamu al-furas, kuzalisha faida katika fursa ambazo zimeletwa na Allah tabaraka wa taala. Naam, ibada ya umra haikuwekewa miezi maalumu kama ilivyokuwa katika ibada ya haji, alhaju ashhuru maalumat. Lakini waangalie salafu saleh walivyokuwa wanapupia kwenda kufanya umra katika mwezi wa Rajab na miezi mingine mitukufu, kwa sababu alhasanatu tudhaaf, yale mema ambayo mja huwa anayafanya ndani ya miezi mitukufu thawabu zake zinakuwa ni ziada. Kwa ni dhulma ya nafsi wewe kubakia pale pale ulipo na ibadatu zako zile zile bila kuonyesha kuathirika na zama hizi zilizokuwa zina fadhila, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ametaka tuongeze fadhila ndani yake. Akaibainisha miezi hii mitukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Bakara, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard, hakika zama zimeendelea kuzunguka katika maumbile yake kama vile ambavyo Allah aliziumba zama hizi siku aliyoumba mbingu na ardhi. Akataja hii miezi minne mitukufu akasema thalathun mutawaliyatu, katika hiyo miezi mitukufu mitatu inafuatana. Akautaja mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Al-Muharram. Akasema alayhi salatu wassalam wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sha'ban, miezi hiyo mitatu iliyofuatana, ongezea pia mwezi mmoja wa nne ambao unaitwa Rajab Mudhar, ambao upo baina ya Jumada al-Akhir ambao ndo siku yake ya mwisho leo wa Shaaban na mwezi wa Shaaban ambao unakuja baada ya huu mwezi utakaoingia usiku wa leo. Ikhwani fil iman, mwezi huu umeitwa kwa jina la Rajab Mudhar. Mudhar ni jina la kabila katika makabila ya Kikureishi, katika makabila ya mji wa Makka, kabila la Mudhar. Umeegemezwa mwezi huu katika kabila la Mudhar kwa sababu wao walikuwa ni ashaddu nnasi ta'dhima laha lahu, ni watu ambao walikuwa wanauadhimisha mno mwezi wa Rajab, kwa sababu waliwahi kwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni challenge kwetu, hii ni challenge kwetu. Hawa watu walioenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Waislamu, si watu wa dini. Wayasalunaka ani shahri lharami qitalin fihi, wanakuuliza ye Muhammad kuhusiana na hii miezi mitukufu kwa utukufu wake na heshima yake na ubora wake, je, yafaa kumwaga damu ndani yake kwa kupigana vita? Jawabu lake akajibu Allah tabaraka wa taala, qul, sema Muhammad, waambie hao, qitalun fihi kabir, kupigana vita ndani ya miezi mitukufu ni dhambi kubwa. Kwa nini walikwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kupigana vita ndani ya miezi mitukufu? Li'annahum kanu ya'lamuna hurmata hadhihi al-ashhur, sababu wao walikuwa wanajua utukufu na heshima miezi mitukufu. Billahi alaikum, kuna uwezekano kabisa wengi wa Waislamu wakawa hawajui chochote kuhusiana na kuwa kwenye mwaka kuna miezi mitukufu, hawajui chochote. Sisi wenye nafasi ya kuzungumza mbele za Waislamu namna hii, tusipozindua vitu kama hivi, tutaacha huu ujinga uendelee kuwepo, kitu ambacho hao waliokwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio Waislamu, wao ni maadui wa dini. Lakini kwa sababu anaendana na namna ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala na sheria yake tokea siku ameumba mbingu na ardhi, wao kwenye hili walikuwa wanajua kwamba hii ni miezi mitukufu, na kabila la Mudhar wao walikuwa hawafanyi jambo lolote katika hii miezi mitukufu kwa sababu ya heshima. Allah tabaraka wa taala anazungumzia kuna kitu kinaitwa nasia, innaman nasiu ziyadatun fil kufur, hakika nasia ni katika uzidishaji, kuzidi kwao kwenye kufuru. Nasia maana yake nini? Hao jamaa kutokana na heshima kubwa waliokuwa nayo kwenye miezi mitukufu, alafu maisha yao walikuwa wanategemea sana mapigano, ilikuwa haiwezekani kuishi bila mapigano, kwa sababu wakati wao mbabe ndo anaweza kuishi kwa amani. Sasa ilifikia wanalazimika kupigana, la mahala, hakuna njia kutoka kupigana, mazingira yamewabana, lazima wapigane. Alafu bahati mbaya wakati wenyewe wanaotoka kupigana ni mwezi katika miezi mitukufu. Walichokuwa nakifanya walikuwa natanguliza, yaani huu si mwezi wa Jumada al-Akhira, usiku wa leo inshallah inaingia Rajab, alafu vita imepamba moto huko, yaani lazima kesho waingie kwenye vita. Wanachokifanya wanasema hapana, huu mwezi wa kesho unaoingia huu utakuwa Shaaban, hapo kivuka huu hiyo jeo ndio tutaweka nini Rajab, ili mradi wasiache kupigana, lakini wasipigane kwenye miezi. Allah akasema innaman nasiu ziyadatun fil kufur, hii nasia ni katika kuzidi ukafiri wao. Ukafiri wao walikuwa nao wanauzidisha kwa kufanya uhuni huu wa kukopesha miezi ili wafanye yao ndani ya hiyo miezi ambayo haitaki kufanya hayo, alafu aseme eti tunaupeleka mbele huu mwezi. Unaupeleka kwa kadari ya nani? Yaani au alipoumba mwezi wa kwanza, pili, wa tatu, uvuke mwezi mmoja alafu wa nyuma uje mbele. Hii ilikuwa ni ziada fil kufur. Lakini unachojifunza wewe Muislamu, kwa heshima waliokuwa nao ndani ya miezi mitukufu na dharura iliwafikia lazima wapigane, wakawa wanaheshimu bado miezi mitukufu, wakaona bora watangulize kiakili yakini, lakini bado miezi haitangulii. Sasa wewe ambaye ni Muislamu na mafundisho haya yamekuja kwako maalumu na unasomewa hizi aya, wewe unafanyaje katika muharamati zako zile unazozifanya katika miezi mitukufu? Unafanyaje? Naona unazidisha, unasogeza mbele siku labda tarehe tano Rajab, unasema basi leo hiyo tarehe ngapi? 29 Shaaban. Ikhwani fil iman, wajibu wa kuheshimu miezi mitukufu ni heshima ya mwenye kuheshimu, dhalika wa man yu'azzimu hurumati llahi fahuwa khairun lahu inda rabbi. Haya yamekuwa kwa sababu mwenye kuadhimisha vile vilivyoharamishwa na Allah, vilivyoheshimishwa na Allah, fahuwa khairun lahu inda rabbi, hiyo ni kheri kwake yeye mbele ya Mola wake. Dhalika wa man yu'azzimu hurumati llahi, yamekuwa haya kwa sababu mwenye kuadhimisha vile ambavyo vimeheshimishwa na Allah tabaraka wa taala, fa innaha min taqwa alqulub, hiyo ni dalili ya uchamungu wa moyo. Kwa hiyo inapotokea wewe muumini unapita katika hii miezi mitukufu pasina kuongeza chochote katika hasanati, pasina kujiviona chochote katika muharamati, ukaendelea na mikesha yako na simu kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye nini na nini na nini, wewe ni dhalimu linafsi. Thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina, kisha tukawapa kitabu wale ambao tumewachagua katika waja wetu. Famenhum zalimun linafsi, wapo miongoni mwao wenye kuzidhulumu nafsi zao. Wamenhum muqtasidun, kuna wengineo wamekaa kati na kati baina wema na uovu. Waminhum sabiqun bil khairati biidhnillah, wapo miongoni mwao wenye kutangulia kwenye kufanya mambo mema kwa idhini ya Allah. Wewe upo wapi katika hao watatu? Dhalimu linafsi, muqtasidun au sabiqun bil khairat? Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna ahsana al-kalami kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fi an-nar. Thumma amma ba'd, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema mwenye kufanya wema awe ni mwanamme au ni mwanamke, hali ya kuwa yeye ni muumini, basi mtu huyo tutampa maisha yaliyokuwa mazuri. Awe ni muumini wa kiume au awe ni muumini wa kike, Allah tabaraka wa ta'ala amedhamini kwamba mtu huyo fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha yaliyokuwa mema, wala najziyannahum ajrahum, na tutawalipa wao malipo yao yanayotokana na wema waliotenda, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa wema uliokuwa zaidi na zaidi kwa yale walioyatenda. Yakulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amenukuliwa Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake akisema, hadha Allahu azza wa jalla min shuhuri al-am arba'ata ashhurin. Allah amekhusisha Allah jalla jalalu min shuhuri al-am, katika miezi ya mwaka, arba'ata ashhurin, amekhusisha miezi minne, faja'alahunna haraman, akaijalia miezi hiyo ni miezi mitukufu, wa azzama hurumatahunna, akaonyesha utukufu zaidi katika miezi hiyo, wajala dhamba fihinna, akajalia kufanya makosa ndani yake, wal amala salih wal ajr a'zam, na kufanya mema malipo yake ni bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Ini qarari ya hibru al umma turjumani al quran, anatia nguvu maneno haya ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwamba misimu hii imejaliwa ni misimu ya khairat, watu kushindana katika kufanya matendo mema. Qatada ibn Da'ama, mmoja wa sadati tabi'in, yeye amenukuliwa akisema, al-amalu salihu a'zamu ajran fi al-ashhur al-hurum, matendo mema yana malipo mema mengi zaidi katika miezi mitukufu, wa dhulmu fihinna a'zamu min adh-dhulmi fima siwahunna, na kufanya makosa ndani ya miezi mitukufu inakuwa na madhambi makubwa zaidi kuliko madhambi yanayofanywa kwenye miezi mingine. Wa in kana dhulma ala kulli halin adhima, hata kama kufanya makosa kwa hali zozote ziwazo ni katika makosa, lakini ukifanya makosa hayo ndani ya miezi mitukufu, madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko kawaida. Ikhwani fil iman, kuna baadhi ya bibi zetu wakati sisi tunakuwa tupo wadogo wadogo namna hii, tulikuwa tunaona wanapiga saumu zao mwezi wa Rajabu wote, wanaunganisha na Shaabani yote, alafu wanapiga na Ramadhani yote, wanakwenda kupumzika katika mwezi wa Shawwal. Ikhwani fil iman, kwanza umri wa mabibi hawa hata sheria imefanya samaha kwao ikiwa wana uzito wa kufunga kuto kufunga, lakini ikionekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekamilisha kufunga mwezi kamili ila Ramadhani, na kuonekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar minhu siyaman fi Shaaban, alikuwa akifunga sana 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 katika mwezi wa Shaaban, lakini alikuwa hakamilishi kufunga saumu ya mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Ikhwani fil iman, lam yasihu fi fadli saumi fi Rajabi bikhususihi shay'un 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala an ashabihi wa innama yushra'u fihi min as-siyam ma yushra'u fi ghayrihi min ash-shuhur. Hayakuja mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na jambo lolote kuhusiana na kufunga katika mwezi wa Rajab, wala hayakuja mafundisho kutoka kwa salafu saleh kwamba wao walikuwa wanakhusisha mwezi wa Rajab katika kufunga isipokuwa zile saumu ambazo zinafungwa pia katika miezi mingine. Wa innama yushra'u fihi min as-siyam ma yushra'u fi ghayrihi min ash-shuhur, ni sheria kufunga mwezi wa Rajab kama vile ilivyokuwa sheria kufunga miezi mingine, lakini sio saumu maalum ya mwezi wa Rajab. Min siyam al-ithnain wal-khamis wal ayyam al-bayd, kama kufunga Jumatatu na Alhamisi, kufunga masiku meupe, wa siyam yawmin wa iftar yawmin, kufunga siku moja na kufungua siku moja, wa nahwi dhalik, na mfano wa jambo kama hili. Ama tadhibu ya kufanya matendo mema ndani ya mwezi huu wa Rajab, kama tulivyosema, huu ni mwezi ambao kutokufanya mema ni dhulma ya nafsi, kutokufanya mema ni dhulma ya nafsi. Kwa hiyo mtu akachukulia kwake yeye kufanya wema ni kufanya ibada ya somu, na sisi tunakubali miongoni mwa mema ambayo anachukua sehemu kubwa ya wakati wa mtu ni ibada ya somu, ambayo min tuluu alfajri ila ghurubi shams, kwa mwenye kujua thamani ya saumu na mwenye kuchunga mipaka ya saumu anakuwa katika ibada kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Naam, hata kama atakuwa ana maradhi ya mipira, lakini anajua umuhimu wa saumu. Hata kama atakuwa ana maradhi ya muziki, lakini anajua utukufu wa saumu. Anapofunga mtu kama huyu kuanzia tuluu alfajri ila ghurubi shamsi, anakuwa yupo na saumu ya ujumla kwenye mambo haya yote ya muharramat. Kwa hii ni katika kutumia vizuri sana masiku haya mwezi wa Rajab, lakini haifai kutoka katika mchoro aliyotuchorea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kufanya yasiyo kuwepo. Ikhwani fil iman, nimeashiria kwamba salafu salih walikuwa wanapenda sana kutumia msimu wa Rajab kwa kufanya ibada ya umra. Pamoja na hayo, ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakusunisha kufanya umra katika mwezi wa Rajab, lakini katika kutumia vizuri fursa za misimu ya kheri inajuzu kwa mtu kufanya ziada katika mambo kama haya ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo inawezekana mtu akaenda kufanya umra ndani ya mwezi wa Rajab kwa kukusudia kabisa, huu mwezi mtukufu nikafanya umra ili apate tadhaifu ya hasanat ambazo anazipata ambazo asingepata kama angefanya umra hiyo katika miezi mingine. Ikhwani fil iman, ndani ya mwezi huu pana usiku wa Isra na Mi'raj. Hii ni katika jumla ya mazushi ambayo yanafanywa na Waislamu kwenye mkesha ambao wanaufanya kwenye usiku wa Isra na Mi'raj, na ili tutakuja kulizindua kwa uzuri utakapofikia wakati wake. Mwezi 27 mwezi wa Rajab kuna hafla ya mkesha wa Isra na Mi'raj. Hii ni katika dhulma za nafsi ndani ya mwezi wa Rajab, sio katika hasanati. Kuna mabid'a mengine alizusha, kuna salatu za ghaib ambazo alhamdulillah kwenye miji yetu kwa hazipo na hatuzitaji ili watu wazifanye, tunataja ili hata ukienda sehemu nyingine ukakutana na watu wanafanya salatu dhaghaib, ambayo ni swala maaluma yenye kaifiyatu maaluma haipo. Ukienda sehemu ukakuta watu wanaswali swala fulani maalum kwa mwezi wa Rajab, inaitwa salatu dhahaib, hiyo haipo katika sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inama uhbita baada mauti nabii sallallahu alaihi wasallam, imekwenda kuzushwa swala hii baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya min jumlatil muhdathat allati hiya dhulmun nafsi fi hadhihi al-azminatu fi hadhihi al-azminati al-hurm, ni katika jumla kuzidhulumu nafsi katika miezi hii mitukufu. Ikhwani fil iman, mtu kukithirisha kusoma Qur'ani zaidi katika mwezi wa Rajab kinyume na alipokuwa anasoma, hii ni katika kutendea haki mwezi wa Rajab, pasina kuhusisha kwamba jumla ya ibada za mwezi wa Rajab ni kusoma Qur'ani, akafanya tu kwa sababu ndani yake malipo yanaongezeka zaidi, akatumia fursa vizuri ya mwezi wa Rajab. Hii ni katika hasanat ambazo anatakiwa awe nazo mje. Nasallallahu tabaraka wa taala kama saala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qawli allahumma barik lana fi rajab wa ballighna sha'ban wa ramadhan, ewe Allah tubariki sisi katika mwezi wa Rajab, na tunakuomba kwa fadhila yako na ihsani yako utufikishe katika mwezi wa Shaaban na utufikishe katika mwezi wa Ramadhan na utuwafikishe katika miezi hii yote kwa kuyafanya yale ambayo yatatukaribisha na wewe, yatatuweka mbali kutokana na madhambi yetu, kutokana na maasi yetu, yatatuweka mbali na rahma yako. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yahfadhukum Allah.